Темата ни тази вечер е озаглавена «Реален ли е окултизмът?». Досиетата Хикс, документалните филми, комедиите и филмите на ужасите представят вещици, ясновидци, медиуми, контактьорство, сеанси, сатанински култове. Една действителност, повтаряна хиляди пъти. Една действителност, заливаща ни от екрана, от радиото, от пресата, от срещите ни с хората и така всеки един ден. Една действителност, която се стреми да стане реалност. Но каква е истината? Какво стои зад всичко това? Зад тези, на пръв поглед, безобидни мисли, фрази, сценки, действия. Нека се спрем на няколко реални случая. Шон Селърс е най-младият човек, осъден на смърт в Оклахома. Той застрелва продавача в магазин, след което убива майка си и вторият си баща, докато спят. Защо? Шон казва, сатанизмът е толкова привлекателен заради силата си, любопитството, което можеш да задоволиш. И най-важното, то е нещо, с което си пасваш. Извършителят на двойно убийство, Пол Бостък, е на 19 години. Той оставя кълбо, използвано при черна магия, до разчленените тела на своите жертви. Британският съд изслушва признанията му, че е увлечен по ужасите, окултното и черната магия. Той боготвори дявола. Дали това са просто някакви ексцентрици? Ако попитате социалните работници или полицията, те ще отговорят не. Сексуалното насилие на деца е свързано с сатанизма. Становище на полицията в Пърт. Има насилие над деца-скаути в предучилищна възраст в сатанински култ. Трима немски тинейджери-сатанисти отиват в затвора, защото удушават свой съученик. Четирима млади гръцки сатанисти убиват момиче на 14 години и планират човешко жертвоприношение. 17-годишен извършва двойно убийство. Той е член на култ, свързан с вампиризъм, вещерство, сексуални мъчения и усъкътяване на животни. След щателно разследване, извършителят признава, че е бил вдъхновен от известен филм на ужасите. Изследване на Британското здравно министерство документира ритуална злоупотреба с деца. САЩ обучават специалисти за борба с окултните престъпления. Деца са ни казвали, че са виждали убийства на бебета, убийства на животни, ядене на човешка плът, споделя един социален работник с 17-годишен стаж. Психиатрите докладват за съвсем реални симптоми – депресия, халюцинации, загуба на контрол, интерес към смъртта и самонараняването, личностни проблеми. При пациенти, занимаващи се с спиритизъм, таро или черна магия. Много е трудно да се пресметнат многобройните случаи на умствени заболявания в резултат на занимание с спиритизъм. Но това е съвсем реален проблем, казва професор Андрю Симс, декан на Кралския колеж по психиатрия.
Суеверие. Думата окултизъм произлиза от латинската дума «окултус» и означава скрит, покрит, таен. Хората, които са живели преди епохата на научните открития, както и църквата от тъмните векове, обвинявали духовете за всяка физическа и умствена болест и преследвали предполагаеми вещици. Но независимо от суеверието, има сигурни доказателства, че контактите с духове са реални. Психологичните експерименти на сър Уилям Барет с хора, които използват масички за спиритически сеанси, но с завързани очи, показват, че информацията, с която разполагат, е абсолютно извън обсега на нормалните човешки способности. В един от хилядите случаи, Анди загубва контакт с баща си, като мисли, че или е мъртъв, или е някъде зад океана. Анди посещава спиритически сеанс и въпреки, че смята това за измама, пита къде е баща му. В отговор, медиумът назовава конкретен град в Англия. Младежът проверява сведението и открива своя родител. Макар, че никой от присъстващите на сеанса не го познава. Библията споменава за духове. Интелигентни същества, които влияят на хората за добро. Ангели или за зло? Демони. Тя предупреждава. Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън. Никой чародей, астролог, гадател или умаятел. Никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите. Защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа. Това е точен списък на съвременните окултни практики, а е писан преди 3500 години. Ясновидците мразят начина, по който Библията ги идентифицира и изброява кървавите им ритуали. Любителите може да започнат с мекия край на окултното, но често продължават напред. Към сатанизма, антисоциалното поведение, жертването на животни, а следващата стъпка е убийството. Казва офицерът от полицията Бил Кихън в Нью Йорк Таймс. Ако мекият край е толкова безопасен, колкото някои си мислят, тогава защо толкова често води хората в дълбините на тъмнината?
Може ли да говорят духовете на мъртвите? Над 40% от американците вярват, че са говорили с мъртъвци. От Елвис Пресли до египетски фараони. Но Библията казва, че контактът с мъртвите е невъзможен. И никога не трябва да се правят подобни опити, защото проправят път на злите духове към хората. Исус често нарича смъртта сън. Това изговори и подир той им каза: «Нашият приятел заспа, но аз отивам да го събудя». Затова учениците му рекоха: «Господи, ако е заспал, ще оздравее». Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислеха, че говори за почиване в сън. Йоан 11 глава, 11 до 13 текст. Разговорите с духове стоят в основата на спиритизма. Думата спиритизъм произлиза от латинската дума «спирит», което значи дух. Спиритизмът твърди, че душите на умрелите живеят и ние бихме могли да осъществим контакт с тях. Това учение е диаметрално противоположно на учението на Библията за безсмъртието, за безсъзнателното състояние на мъртвите. Един древен спиритически сеанс е описан в Първо царе, 28 глава. От 6 текст надолу четем. И Саул се допита до Господа, но Господ не му отговори, нито чрез сънища, нито чрез урима, нито чрез пророци. Тогава Саул каза на слугите си: «Потърсете ми някоя запитвачка на зли духове, за да ида при нея и да направя допитване чрез нея». И слугите му рекоха: «Ето има в Ендор една запитвачка на зли духове». И Самуил й рече, и Саул й рече: «Почародействай ми, моля, чрез запитване на зли духове и възведи ми, когато ти кажа». А жената му каза: «Ето, ти знаеш, що направи Саул, как изби от земята запитвачите на зли духове и врачовете». Но Саул и се закле в Господа, казвайки: «Заклевам се в живота на Господа, няма да ти се случи никакво зло». Тогава жената рече: «Кого да ти възведа?» А той каза: «Самуила ми възведи». И когато жената видя Самуила, извика със силен глас. И жената говори на Саула и рече: «Защо ме измами? Ти си Саул». И рече и царят: «Не бой се, но ти какво видя?» Жената каза на Саул: «Видях един бог, който възлизаше из земята». И рече: «Какъв е изгледът му?» А тя му рече: «Един старец възлиза и е обвит с мантия». И се опозна, че това беше Самуил, и наведе се с лицето си до земята да се поклони. И Самуил му каза на Саула: «Защо ме обезпокои, като ме направи да възляза?» И Саул отговори: намирам се в голямо утеснение, защото филистимците воюват против мен. А Бог се е отрекал от мен и не ми отговаря вече, нито чрез пророците, нито чрез сънищата. Затова повиках теб да ми явиш, що да направя. Тогава Самуил рече: а защо се допитваш до мен, като Господ се е отдалечил от теб и ти е станал неприятел? Ето, Господ си извърши, според както бе говорил чрез мен, защото Господ откъсна царството от твоята ръка и го даде на ближния ти Давида. Понеже ти не се покори на гласа на Господа, като не извърши върху Амелека, според големият му гняв, затова Господ ти направи това нещо днес. При това Господ ще предаде Израел с теб в ръката на филистимците. И утре ти и синовете ти ще бъдете при мен. И Господ ще предаде множеството на израелтяните в ръката на филистимците. Тогава Саул изведнъж падна цял проснат на земята, защото се оплаши много от Самуиловите думи. Историческата обстановка е: филистимците се готвят за война според Израел. Еврейският цар Саул се допитва до Бог, но Бог мълчи, защото царят е тръгнал по нечестиви пътища. Изоставен напълно от Бога, той става пленник на тъмните сили. В тази безизходица Саул решава да се допита до някоя врачка. Посочват му една жена в Ендор. Сатана действа чрез тези медиуми. Затова и допитването до тях е отвратителен грях пред Бог. Но Саул вече е тръгнал по наклонената плоскост и не подбира никакви средства. Сега той иска да се посъветва с Самуил, добър съветник на царя, но който вече е починал. Макар че разказът използва името на Самуил, един добър анализ ще ни покаже, че тук се явява не Самуил, а един демон, който, познавайки отлично живота на царя и живота на пророка, имитира сполучливо Самуила. Нека обърнем внимание, че няколко пъти в разказа става въпрос за допитване до зли духове, а Самуил не е зъл дух, даже и душата му да съществува. Също така в момента на сеанса царят не вижда нищо, а врячката му обяснява, че възлиза един бог. Но когато злият дух се появява, жената разбира, че дошлият да се допита до нея е самият цар Саул. Ясно е кой и разкрива това. Този ефект се повтаря и при съвременните врачки, ясновидци, гадатели. Сатана и демоните знаят имената и подробности и в подходящ момент ги подсказват на медиумите. Описанието на врачката е много кратко и съвсем не е доказателство, че се е явил пророк Самуил. Но Саул в този момент на напрежение веднага се съгласява, за да получи по-скоро отговора. Ако съществуват душите на умрелите, праведният Самуил би трябвало да отиде отгоре, а не от земята. И ако Бог мълчи, не би ли се наел Самуил да разговаря с Саул? В края на сеанса злият дух казва на царя: утре ти и синовете ти ще бъдете при мен. Това е ново противоречие, защото съгласно с фалшивото учение за безсмъртието на душата, праведните и грешните са на различни места, така че Самуил и Саул не би могло да бъдат заедно. Учението на Библията е пределно ясно. Няма никакво съзнание след смъртта, никакъв задгробен живот. Еклесиаст 9:5 гласи: защото живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват. А в 10-ти текст четем: всичко, що намери ръката ти да прави според силата ти, направи го. Защото няма нито работа, нито замисъл, ни знание, ни мъдрост в гроба или Шеол, където отиваш. Всичко това ни показва, че при този сеанс не се е явил покойният Самуил, а зъл дух, който играе отлично неговата роля. Такъв е случаят и с всички съвременни спиритически сеанси за повикване на души на починали хора. Последствията от тази постъпка четем в Първо летописи, 10 глава. Така умря Саул за беззаконието си, което стори Господу против Словото Господне, като не опази, а още защото бе потърсил за битвачка на зли духове, да се допита, а не да се допита до Господа. Затова го умъртви и върна царството му към Давида Есеевият син. Сега ще чуем едно музикално изпълнение.
На цялата земя царуваш ти, на всяка планина, на цяле са красив. Моята молба и Боже моя вик е да царуваш мене ти. На цялата земя царуваш ти, на всяка планина, на цяле са красив. Но моята молба и Боже моя вик е да царуваш мене ти. Всичко в моя път отразява те и твоята красота и изпълваш ти всичките ми дни. Царувай в мен отново ти, царувай в мен със сила ти над всеки нов мой ден, над моите мечти, всичко в мен владееш ти. Царувай в мен. Моите мечти, всичко в мен, бъдеш ти. Царувай в мен отново ти, царувай в мен, със сила ти над всеки нов мой ден, над моите мечти, всичко в мен, бъдеш ти. Царувай в мен отново ти, царувай в мен отново ти.
Към тъмнината. Ще изброим накратко някои от методите, с които злите сили прокарват своите планове. Астрология. Популярна е, изглежда невинна, но за много хора тя е първата стъпка, доброволно да предадат волята си за вземане на решения на някой друг. Днес в зорята ми пише да не вземам важни решения, да не предприемам пътуване, да не сключвам финансови сделки. Или точно пък обратното. Днес е подходящ ден за запознанства, днес е ден, в който ще сключа добър договор. Колкото и наивни да ви звучат тези напътствия, за съжаление огромна част от хората по света се вслушват в тях. Те оформят програмата си, планират деня си според тях. Само обърнете внимание, почти не съществува вестник, в който да няма хороскоп. Само в много телевизионни предавания той също присъства. И ако сте забелязали, слушайки го уж на шега, хората се слушат в него. Вече е нещо нормално в предаванията на живо да присъстват астролог и зрителите да му се обаждат на импулсивни телефони, за да разберат нещо за бъдещето си. Окултни филми и филми на ужасите. С напредването на времето, филмите от приказен тип, включващи в себе си чудеса, магии и заклинания, придобиват все по-голяма популярност. Например, Хари Потър, Властелина на пръстените и други. Особено податливи на влиянието на филмите са децата. 2-годишният Джеймс Болгър е отвлечен, мъчен и изоставен на една железопътна линия с намазано с синя боя обезобразено лице. Убийците му са на възраст 7 и 10 години. Те обичат филми на ужасите, включително и действителен филм, в който кукла е убита на призрачен влак от 2 момчета. Лицето е обезобразено и намазано с синя боя. Филмите на ужасите създават окултура, тъмно съзнание, изпълнено с мисли за смърт и отчаяние. Картите Таро, ръководени от дух, представляват още един дяволски фронт. Това е разновидност на така нареченото гледане на карти. Човекът, гледащ на карти, контактува с демоните, които са способни в известна степен да разкрият някои неща, представляващи действителност за човека, на който се извършва сеанса. Това кара хората да приемат този ритуал за истинен и да му се доверяват, което оттам доводи до трагични последици. Масички за спиритически сеанси, получаване на информация от духове чрез тъклени сфери, също окултни практики, в основата на които стои директно контактуване с злите духове, от които се търси действие за разрешаването на даден проблем или предсказването на бъдещето. Контактьори, медиуми, ясновидци, сеанси, гледане на ръка. Това все практики, за които Господ е категоричен. А делата на плътта са явни. Те са блудство, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, за които ви предупреждавам. Както ви и предупредих, че който върши такива работи, няма да наследи Божието царство. Галатяни, 5 глава, 19-21 стих. Наркотици. Няколко атеисти използват наркотиците, за да изпаднат в транс. Библията предупреждава срещу магиосничеството, думата в оригинала е фармакела, т.е. употреба на окулт и наркотици, практика от древността оцелява до днес. Музика. Тя има действието на наркотика. В зависимост от стила и силата, тя може да влияе много на човека. Музиката създава в нас настроение или събужда чувства, меланхолия, агресия, отчаяние, които подтикват човека към определени чувства на апатия, към определени действия. Например, някои металисти са сатанисти. Техно-транс музиката създава чувства на апатия и безразличие и подтиква хората към употреба на наркотици. Сидито на Pearl Jam се продава с мачка за спиритически сеанси и други. New Age спиритисти провеждат сеанси, в основата на които стои левитацията и телепатията. Игра на роли, т.е. спиритически фантазии, вещерство, вудо, убийства, изнасилвания, самоубийства, лудост, мъчения, поклонение пред Сатана. Всичко това са много отвратителни действия и ритуали за Господ. Отново ни предупреждава, а колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците и идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт. Откровение 21 глава 8 стих. Колко много врати, които варят към тъмнината.
Поради огромната се грижа към нас, на много места в Библията Господ ни отправя съветите си по този въпрос. Не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте. Ефесяни 5 глава 11 стих. Това е примка, в която попадне ли веднъж човек, излизането е много мъчително. Принципът на действие на окултизмът е същия, както този на греха. Той прилича на начина, по който вируса на спин прониква в организма. Представя се за приятел, при което организмът не може да го разпознае. Вирусът има свойството да променя части от структурата си, често мутира, което го прави още по-трудно различим. Проникнал веднъж, той разкрива истинската си същност. Принципът при окултизмът е същия. Започва се с нещо на пръв поглед абсолютно безобидно, поради интересът, който създава. То започва да се развива, докато се достигне до най-крайните му форми, включващи директно поклонение на Сатана. Измамата, чрез която спиритизма заблуждава най-много хора, та дори и такива изповядващи християнството, е доктрината за състоянието на мъртвите. Практичното измерение на тази заблуда е общуването с мъртвите. Библията е категорична по този въпрос. И когато ви рекат, допитвайте се до запитвачите на зли духове и до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете, не трябва ли един народ да се допита до своят Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите? Нека прибягнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях. Исаия 8 глава, 19 и 20 стих. Този текст ни дава два белега, по които да изпитваме всеки, който твърди, че има специална светлина. Говоря ли в съгласие с Библията? Бог никога не противоречи на това, което е казал преди. Твърди ли, че е получил своята информация от мъртъв човек или директно от Бога? Ако Бог никога не говори чрез мъртвите, тогава кой в действителност го прави? Божието слово ни предупреждава, че това са зли духове. Немският изследовател на окултизма доктор Кърт Кох казва, че единствените духове, които идват на сеансите, са демони. Те мамят и контролират умовете на хората, като се превъплъщават в образа на мъртъвци. Библията също снема покривалото от демонските духове, които вършат чудесата, за да мамят. Защото те са бесовски духове, които като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена, да ги събират за войната в великия ден на всемогъщия Бог. Откровение 16 глава 14 стих. Тя предупреждава за действието на Сатана, съпроводена от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса, за онези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжа. 2 Солунци, 2 глава, 8 и 9 стих. Представете си следната ситуация. Намирате се на кръстопът. Прият си в два университета едновременно. За кратко време трябва да вземете в кой от тях ще си подадете документите за записване. Споделяте с приятел и той веднага ви препоръчва човека, до който се е допитал преди време. И той всичко му е познал. Или друг случай. Открадват ви колата. Вие много държите на нея. Съседът ви е преживял същото. Отишел е и се е допитал до една жена. Тя му посочила точното място и той е намерил колата си точно там. Отивате и вие. Колата се оказва на посоченото място от тази жена. Ако в примерите включим и познаването и разкриването на престъпници, извършили злодеяния и дори убийства. Тогава нещата стават още по-сложни. Загрижен ясновидец, който решава проблемите ви, помага да бъдат заловени престъпници, дори говори за Бог и Исус. Това в действителност е оръдие за мощна измама. Библията ни открива претенциите на Сатана за това, че е ангел на светлината. И не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел. 2 Коринтияни 11 глава 14 стих. Той ще прояви и своята най-голяма дързост, опитвайки се да се представи за Христос. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така, щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето, предсказах ви, проче, и ако ви кажат, ето той е в пустинята, не излизайте. Или ето той е във вътрешните стаи, не вярвайте. Матей 24 глава, от 24 до 26 стих. Това ще са особено трудни времена, за които Елън Уайт пише, че разликата между истината и лъжата ще е по-тънка от ципата на ока. Необходима е мъдрост, но преди всичко е необходимо познанието на нашия Господ Исус Христос. Когато познавахме характера, можем да опознаем и постъпките. И така, кой точно говори на ясновидците? Кои са тези духове водачи, които ни помагат и дори споменават името на Христос? Това са въпроси, на които намерихме отговорите.
Бог е с нас през всичките дни. Той мисли за нас и ни отправя своите вести. И тази вечер Бог укрепва духовните ни сили и превързва нашите сърца с добрата вест, записана във 2 Солунци, 2 глава, от 13 до 16 стих. Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение на духа и вяра в истината. И така, братя, стойте твърдо и дръжте преданията, които сте научили. А сам нашия Господ Исус Христос и нашият Бог и Отец, който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело и слово. Доктор Кох разказва една история, която я ще ви разкажа. Той е роден преди около 80 години на остров Чейо, Корея, и се премества в Япония, когато е на 12. Там посещава училище, после следва в Токийския императорски университет. Той е бил първият и най-младият дипломат по право в историята на Япония. След Втората световна война завършва американско право и в продължение на 40 години той работи като юридически съветник в кабинета на президента на САЩ, още от началото на президентския мандат на Никсън през 1964 година. Доктор Кох разказва историята на младо момиче, поканено на сеанс от нейни приятели. В началото й харесва и тя продължава да посещава сбирките, но скоро изпада в дълбока депресия и е изпратена в психиатрична клиника. Така тя спира да ходи на сеанси, а свещеникът й помага да повярва, че Исус има власт на злите духове. От този момент нататък тя напълно се възстановява. Много хора, повлияни или обсебени от духове, са излекувани чрез молитва в името на Исус. Самият той отделя много време да изгонва демони от мъже и жени. Примери в това може да видите в Марко 5 глава и Лука 9 глава. Христос ни казва, той твърди, че хората трябва да заменят злите духове с неговия дух, който да обитава в умовете им. В противен случай, нещата при тях ще се влошат, както можем да видим в Лука 11 глава. Но тези, които редовно молят Светия Дух да бъде с тях, могат да очакват да растат в любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. В посланието към римляните, 12 глава, от 9 до 21 стих, четем. Любовта да бъде нелицемерна. Отвращавайте се от злото и се превързвайте към доброто. Бъдете мили един към друг, както към близки роднини. С братска обич, изпреварвайте се да си отправите почети един на друг. В усърдието не бъдете лениви. Бъдете пламени по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата. В скръбта бъдете твърди. В молитвата постоянни. Помагайте на светиите в нуждите им. Стремете се към гостолюбие. Благославяйте онези, които ви гонят. Благославяйте и не кълнете. Радвайте се с онези, които се радват. Плачете с онези, които плачат. Бъдете единомислени един към друг. Не отдавайте ума си на високи неща, но се предавайте на скромни неща. Не смятайте себе си за мъдри. На никого не връщайте зло за зло. Промисляйте за това, което е добро пред всички човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци. Не отмъщавайте. Възлюбени, дайте място на Божия гняв, защото е писано: на мен принадлежи отмъщението, аз ще отплатя, казва Господ. Но ако е гладен неприятелят ти, нахрани го. Ако е жаден, дай му да пие, защото това като правиш, ще натрупа жар на главата му. Не се оставяй да те побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез доброто. Амин.
Живеем един спокоен живот. Трудно е да си представим, че съществува злото в тези мащаби, в които то беше описано преди малко пред нас. Малко мрачна и малко стряскаща тема. Въпросът е какви са поуките за нас и как можем да си тръгнем насърчени от тази мрачна картина. Какво ни ползва от това, че разкрихме какви са стратегиите на дявола, за да ни обсеби чрез своите различни хитрини. Първо, ако ние имаме реална представа за това, което се случва около нас, ние можем да изградим една реална и ефективна защита срещу тези атаки. Най-добрият начин да победиш един противник е да го изненадаш. Когато войната се води потайно и скрито, човек не е подготвен за нея. Когато нещата са открити и ясни, ние имаме винаги готовността да отреагираме. Винаги имаме мотива да се подготвим. Срещу кого се води тази война? Срещу тези, които са противниците на лукавия. Срещу тези, които Господ е избрал, които е отделил и които е благословил, които е призовал да вършат Неговата воля. Има един текст, записан в първото послание на апостол Петър, 2 глава, 9 стих. Вие обаче сте избран народ, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Ние сме този народ, който Бог е избавил с много труд, с много жертви, с много постоянство. И съответно, атаките на лукавия са в най-голяма степен именно точно срещу този народ. Къде е добрата новина? Добрата новина е, че когато на нас в живота ни е трудно, това не е случайно. Когато на нас в живота ни е най-трудно, от сравнение от хората, с които сме заобиколени, това отново не е случайно. Давайки си отговор, кой е нашия противник, и давайки си отговор, че дори и най-малкото обесърчение и най-малката уж на пръв поглед депресия е следствие на атаките на противника, това ни дава силата да се мобилизираме, да застанем твърдо, да се изправим и да продължим напред. Ние сме прицелната точка. И това не ни плаши, а напротив, това ни подготвя. Искам да завърша с един стих, който да бъде насърчение за нас, да продължаваме смело напред. Той е записан в Еремия, 20 глава, 11 стих. Но Господ е с мен като мощен и страшен защитник. Затова гонителите ми ще се спънат и няма да ми надвият. Те ще се посрамят много, защото не постъпиха разумно. Господ е нашия защитник и уповавайки на Него, ние ще бъдем победители.